telah jatuh ke dalam cintamu, ke dalam kasihmu. Ia telah tumbuh dan mekar.